Du lytter til P1. Dag Hammarskjöld var en svensk topdiplomat, generalsekretær for FN fra 1953 til 61. En markant skikkelse, som havde sit FN-virke under Suezkrisen, og som blev upopulær blandt tidligere koloniherrer, fordi han kæmpede for afrikanske landes selvstændighed. Og nu er det måske især hans død, der bliver husket, fordi han blev dræbt i et flystyrt, der aldrig er blevet fuldt opklaret. I dag er der premiere på en film om ham, og vi ser på de mange konspirationsteorier, som svæver rundt omkring hans død.
Ja, og så er der for 3 timer siden faldet dom i Højesteret i sagen om forfatter Arne Herlev Petersens dagbøger. De dagbøger, som blev konfiskeret, da han i 1981 blev anholdt og sigtet for at samarbejde med sovjetiske agenter. Han blev aldrig dømt i den sag, og han fik sine dagbøger tilbage, men siden er det kommet frem, at politiets efterretningstjeneste havde taget en kopi, som Herlev Petersen siden forgæves har forsøgt at få udleveret eller destrueret. Det lykkedes heller ikke i dag, og vi udlægger dommen for Højesteret sidst i den her time. Du lytter stadigvæk til Kulturen med Karen Secher og Chris Pedersen.
Den 12. august 2022, klokken 10:45 om formiddagen, en solrig fredag formiddag, oppe nordpå i staten New York, bliver overfaldet og næsten slået ihjel af en ung mand med en kniv, lige efter jeg var trådt op på scenen for at tale om vigtigheden af, at forfattere kan færdes i sikkerhed. Sådan skriver Salman Rushdie selv i sin nye bog, der kom for et par dage siden, Kniv, betragtninger efter et morforsøg. Og sådan her, hvis nogen skulle have glemt det, fik vi andre det at vide.
Rushdie blev formentlig stukket i halsen med en kniv eller en anden form for våben. Den formodede gerningsmand blev ifølge politiet pågrebet kort efter overfaldet.
Well, it is heartbreaking to learn that within the last hour, a prominent individual, Salman Rushdie, was attacked on a stage in Western New York. Just before he was about to give a speech, he is alive. He has been transported, airlifted to safety.
Ja, han blev hurtigt transporteret i sikkerhed, kørt på hospitalet og i livsfare efter 15 knivstik. Det skete 33 år efter, han udgav romanen De Sataniske Vers, som fik Irans afdøde leder Ayatollah Khomeini til at udstede en fatwa over ham. Længe levede han under politibeskyttelse, men efterhånden som årene gik, så tog han stadig lettere på sikkerheden og følte sig ikke længere i fare. I tirsdags udkom så hans betragtning over angrebet og tiden efter, og litteraturanmelder på Berlingske Søren Kassebær, han har læst den.
Han beskriver meget detaljeret og allerede allerførst i sin bog, hvordan det her attentat fandt sted. Han fortæller meget detaljeret om, hvilke skader han fik, hvor han blev ramt af en kniv, hvordan han bagefter blev reddet, hvordan han kom på hospitalet, hvordan han efterhånden meget langsomt kom sig over de fleste af de skader, han fik, hvordan han mistede venstre øje, fordi der simpelthen ikke var noget at gøre. Så det er en detaljeret og ganske grusom beretning, han lægger frem.
Ja, hvis vi lige dvæler lidt ved selve dagen for attentatet, altså han er jo ikke en mand, der sådan tror på varsler, men han var faktisk tæt på at aflyse den her begivenhed på grund af en drøm.
Ja, i hvert fald delvis på grund af en drøm, der handlede om, at han blev angrebet af en gladiator med et spyd, og han havde det bare sådan underligt, og han er jo netop, som du siger, en mand, der ikke tror på varsler, han er en overbevist ateist, han er slet ikke metafysiker på nogen måde, men han havde en underlig fornemmelse. Men så tænkte han, og det skriver han så også i sin bog, at det var egentlig nogle meget gode penge at have, han fik jo et godt honorar for det, ikke? Og der var noget med, at aircondition hjemme i hans og hans kones lejlighed i New York skulle udskiftes, så han havde brug for nogle penge simpelthen, ikke? Og så havde han jo gjort det her mange gange før, og han tænkte, okay, det går nok. Så tog han afsted, og så skete det her frygtelige.
Ja, og det, altså det, efterhånden var der jo også gået så mange år efter fatvagen og alt det der, som, og det var jo gået heldigvis rimelig godt i mere end 30 år.
Eller, og det er det, der er så mærkeligt ved den her historie, at Salman Rushdie jo efterhånden, som årene gik, blev mere og mere afslappet, levede et mere og mere almindeligt liv. Jeg har selv mødt ham i New York State for omkring 25 år siden, hvor der ikke var noget security, i hvert fald ikke noget, jeg kunne få øje på, og jeg blev ikke kropsvisiteret. Jeg kunne have været hvem som helst. Der var en meget, meget afslappet atmosfære omkring Rushdie, og han tog det roligt, og han tænkte, det her, det er, han vidste godt, der altid ville være en risiko, men han tænkte, det her, det er nok fortid. Mm. Så nu lever jeg mit liv. som et nogenlunde almindeligt frit menneske. Og så er det, at der sker det her, og så bliver der rodet op i alt igen. I angsten, i truslen mod ham, i hele den her ufattelige usikkerhed, han har levet i, især i de første år efter fatvagen. Det er jo tilbage igen, og det er måske det allermest tragiske ved det hele.
15 knivstik, så vidt jeg husker, sådan meget detaljeret, beskrevet næsten hver eneste af dem. Ja. Og nu fortæller du også, hvordan han så også er detaljeret, når det gælder at vende tilbage til livet. Ja. Fordi det var ikke bare.
Man regnede med, både lærerne og hans familie og hans venner, regnede med, at han ville dø af det. Så det var meget tæt på. Det var meget tæt på, og den her tilbagevenden til livet, det er selvfølgelig det, han, som du siger, beskriver meget detaljeret, og også den smukke historie midt i al elendigheden, at det faktisk lykkedes ham, den her mand på 75, som han trods alt er, at det lykkedes ham at komme tilbage og fungere stort set normalt, bortset fra, at han ikke kan se på det ene øje. Det er derfor, han hele tiden bliver fotograferet med den her flotte sørøver.
Klap
for det ene øje. Hans venstre hånd fungerer ikke så godt, som den gjorde før. Men i det store hele fungerer han, og hans hoved fungerer jo også først og fremmest.
Men det er, nu har jeg jo ikke nået at læse det hele, men det er jo meget bevægende på en eller anden måde, og sådan, jeg blev lidt berørt af den der seje kamp, det er. Fordi det er jo ikke bare at ligge ned i sengen i 3 uger, og så rejser han sig op, og så har han nogenlunde
sig selv. Det er meget, meget lang tid, og igen med den her frygt for at dø. Og så er der jo hele tiden som kontrast til den her historie om forbrydelsen, historien om at komme sig, så er der som den primære kontrast, hans forhold til Eliza, hans nyeste femte kone, som står for alt det smukke og gode i livet, og som bakkede ham helt ufatteligt meget op, og hjalp ham på alle mulige måder. Også dengang de mødte hinanden, hvor han var kom til at støde sit hoved ind i en glasdør under en lidt animeret fest, hvorefter Eliza, som han ikke havde, som han ikke kendte, hjalp ham og fulgte ham hjem i en taxa, og så blev hos ham derefter.
Og resten er en kærlighedshistorie.
Og det er altså en meget smuk kærlighedshistorie.
Ja, fordi den balancerer på alt det forfærdelige, alt det angstfremkaldende, grusomme, livstruende, og så den der kærlighedsside også. Det attentat, hvor efterlader det ham?
Jeg tror, det efterlader ham i en permanent krise. Han er selv lidt inde på det, at der vil altid være en lille sky for solen fra nu af. Fordi den angst, han havde overvundet, mere eller mindre, den selvfølgelig kommer tilbage med fuld styrke, ud over de her rent fysiske men, han har fået. Så den her fornemmelse, han også har af, at det er som om de her 33 år, der er gået siden fatvagen, de er ligesom blevet visket væk. Nu er det igen Salman Rushdie og hans roman, de sataniske vers, Ayatollah Khomeini og hans dødsdom over Salman Rushdie og alle dem, der har hjulpet med at få den her bog ud i verden. Så det er som om, at når han har det værst i hvert fald, føler han, at de sidste 33 år bare ligesom er blevet elimineret. Nu er han bare tilbage til start på en eller anden virkelig grim måde. Men altså igen, ved siden af den her sørgelighed er der også hans optimisme og hans kærlighed, både til sin kone og til sine venner og til sine fans, og hans taknemmelighed over for alle dem, der har bakket ham op, inklusive Macron og Biden.
Ja, der er lidt name-dropping i den undervejs.
Det må der jo være. En mand, der er så kendt som ham, og som har så mange tilhængere og kender så mange mennesker. Så der er noget name-dropping, både i forhold til Macron og Biden, som udtrykte deres store sympati, og så er noget i forhold til Boris Johnson, som på det tidspunkt var britisk premierminister, som også udtalte sig, men som tidligere havde været efter ham, så han tog det ikke sådan rigtig alvorligt. Og så er der også nogle los til folk, der i sin tid for 33 år siden ikke bakkede ham op. Mm. Også kendte mennesker, der sagde, at det var han selv ude om. Så han vender hele tiden tilbage til den her fatwa, som jo er der, hvor det hele begyndte.
Ja, og så... Og så giver det jo så også anledning til, sådan her, som du siger, at se tilbage på de der 33 år. Og han beskriver sådan hele tre genoptræninger, som han har været igennem, ud over den her store fysiske efter angrebet. Ja. Ja. Hvad er det for nogen?
Altså, det er en form for mental genoptræning. Altså, det ene handler om, at de mennesker, han er sammen med, ikke længere skal føle frygt, fordi de er sammen med ham. Det handler om, at han ikke selv længere skal føle en frygt. Det handler om, at han skal i gang igen som forfatter. Altså, han taler om den her mentale genoptræning som noget, der er lige så vigtigt, eller næsten lige så vigtigt i hvert fald, som den fysiske genoptræning, fordi han er et menneske, der gerne vil fungere på alle niveauer, og selvfølgelig en stor og fantastisk forfatter, som også gerne vil blive ved med at være forfatter, så længe han kan.
Ja, fordi du skildrer dem sådan første gang, da han fandt vej ind til det, der blev hans bedste bog, Midnatsbørn. Anden genoptræning, tiden efter fatvagen, som du er inde på her, og så tredje gang, da han så overvinder frygten for, hvad der skal ske andre, som du også nævner her.
Ja.
Jeg tænkte på, det her kunne jo godt være en bitter bog, en vred bog, en trist, hævngærig bog. Det er det jo ikke. Hvordan vil du beskrive det, som han selv kalder selvterapi? Han skriver, at det er min måde at komme til at eje det, der skete, gøre det til mit værk.
Det er den måde, han formulerer det, som jeg kalder selvterapi.
Ja.
Men det er jo helt naturligt for en forfatter, der oplever noget vanvittigt i sit liv, at sætte ord på det bagefter i form af en bog. Det er jo den eneste måde, man kan, i virkeligheden kan forholde sig til det faktum. Han skriver så selv et sted, at når man bliver overfaldet på den måde, han blev overfaldet på, så er man simpelthen nødt til at skrive i jeg-form. Og det gør han så i modsætning til sin første erindringsroman, som blev skrevet efter fatvagen. Så den var i tredje person, men nu er det altså i første person, så det understreger sig det personlige anliggende, han har i det her, og den her store personlige omkostning, det har haft for ham, det hele.
Søren Kasseberg, du har læst Salman Rushdie før, og har mødt ham for 25 år siden.
Og senere i København, ja.
Og fulgt hele hans forfatterskab. Ja. Hvad synes du om noget er blevet forandret ved ham efter det her angreb?
Altså, jeg fornemmer i den bog, han nu har skrevet, Kniv, at der er en ydmyghed og en enkelhed i den, som jeg ikke har oplevet på samme måde før. Det har selvfølgelig også noget at gøre med den genre, han skriver i. De fleste af hans bedste romaner, ligesom for eksempel Midnatsbørn, De sataniske vers osv., er jo store, komplekse, farverige, i og for sig vanskeligt læsbare, hvis man ikke er en trænet læser, bøger. Den her bog, den er helt enkel. Enhver kan sætte sig ned og læse den på en time, eller måske to, ikke? Men der er en enkelhed i den, og om den kommer til at afspejle sig i hans næste, forhåbentlig, roman, det er jo ikke til at sige, men jeg tror, at det i hvert fald, og det fremgår også, at bogen på en eller anden måde har påvirket ham mentalt, eller det har det jo selvfølgelig, det her overfald, og hvordan det så kommer til at afspejle sig i hans skrift, det vil jo vise sig.
Det vil det nemlig. Det sagde litteraturanmelder på Berlingske, Søren Kasseberg, om Salman Rushdies nye bog, Kniv, betragtninger efter et morforsøg, og den er oversat af Johannes Ries.
I gamle dage, der var det altså sådan, at gallerier og pressen, de holdt rimelig meget nallerne væk fra unge kunstnere, inden de var færdige på akademiet. I dag, der er presseopbuddet til gengæld massivt, især når Kunsthal Charlottenborg i København lægger hus til faniseringen af akademiets nyeste kuld af kunstnere. Og det var det også i forrige uge, da afgangsudstillingen for årgang 2024, den blev åbnet.
Spørgsmålet er, hvorfor det er så interessant med debutanterne, og hvad den her store interesse fortæller om, hvordan vi ser på dem. Så Chris ringede tidligere i dag til Bodil Skovgaard Nielsen, kunstanmelder på Information, og hun har også besøgt årets afgangsudstilling. Blandt andet med det der med, om vi ser en større begejstring for kunstdebutanterne nu end tidligere.
Både ja og nej, tror jeg. På den ene side kan man sige, at der nok altid har været en fascination af det nye og det, der kommer ned fra undergrunden og det, vi ikke har opdaget før. Det er ligesom sådan en myte og en fascination af ungdommen, der ligesom løber gennem kulturhistorien. På den anden side kan man helt konkret se, sådan i, hvem gallerierne tager ind i deres fold og hvem kunstsalerne giver udstillinger, at der er væsentligt flere ret unge navne og navne, der nogle gange stadigvæk er indskrevet på kunstakademierne. Og det hænger nok sammen med sådan en generel, hvad kan man sige, acceleration og fascination af det nye, og det skal gå hurtigt, og vi skal være helt fremme på dupperne.
Og altså så, inden vi lige skal tale om, hvorfor interessen så er stedet for de unge debutanter, så vil jeg lige spørge sådan helt kort. Hvordan var det her års afgangsudstilling? Altså, hvad lagde du mærke til vedrørende den her sådan årgang af unge kunstnere?
Altså, at være på afgangsudstilling er altid sjovt, fordi man også, hvis man arbejder sådan, i nærheden af noget journalistik, tænker, at her må man kunne se, hvilke ligesom, tendenser, der rører sig blandt de unge, og man tænker, her må man kunne aflæse tidsånden, og det kan man bare aldrig. Fordi det er 30 forskellige kunstnere, der ligesom tager afgang sammen, og som jo egentlig bare har lavet hver deres værk, de kan ligesom ikke gøre for, at de dimitterer samme år. Men man kan sige, i år, hvis man så alligevel skal lege den konstruerede sådan, tendensleje, som man alligevel gerne lidt vil, når man ser sådan en afgangsudstilling, så kan man sige, at der var ret meget sådan, kunsthistorie, tænkte jeg. Udstillingen både starter og slutter med værker, der ligesom interagerer med kunsthistorien, om det så er Da Vinci, eller om det er James Turner, eller om det er, Francisco de Goya. Så er der ligesom sådan en slags, et slags sådan dejligt roligt fokus på kunsten som form og udtryk først og fremmest før alt muligt andet. Og det siger jeg måske især, fordi at man måske i en tid, hvor kunsten ellers er politiseret og selvpolitiserende, kunne have tænkt, der var masser af værker, der handlede om identitet, om politiske opgør, om køn og klasse og race og alle mulige ting. Jeg så ikke et eneste værk, så vidt jeg i hvert fald lige fik øje på, der handlede for eksempel om Israels krig i Gaza. Det tror jeg ellers nogle gange, at kunstakademiet kan have sådan et ry for, at der uddanner man, sådan det karikerede ry kan være, at derud uddanner man sådan nogle små marxistiske fodsoldater. Det må man sige, når man ser sådan en afgangsudstilling. Det er altså ikke det, man får ud af det.
Hvad fortæller det dig?
Jeg tænker, at derfra, hvad politik nok fortæller mig, at det jo grundlæggende stadigvæk er en kunstuddannelse, en håndværksuddannelse, og egentlig synes jeg, det er ret befriende, at her er nogle kunstnere, der stadigvæk på mange måder er i gang med at se verden an, og se hvordan de kan ligesom skildre den og opdage den gennem kunst som visuelt udtryk først og fremmest. Det kan jeg i hvert fald nogle gange godt tænke i sådan en verden, at sådan, har vi ikke billeder nok, og er der brug for, du ved, alle kan ligesom lægge deres egne billeder op på Instagram, og at overhovedet er kunsthistorien ikke ligesom et proppet kælderloft, eller hvad hedder sådan noget, et proppet kælderrum, som der allerede er ligesom nok billeder i, har vi overhovedet brug for mere? Og det kan man sige, på mange måder, så viser den her årets afgangsudstilling, at de unge kunstnere i hvert fald ikke er færdige med ligesom at genopdage verden gennem det sprog, der er kunstens sprog, altså et visuelt sprog. Og det skal man jo nok også først, før man laver politik, hvis man i hvert fald er kunstner.
Ja, det peger så ret direkte ind i det næste spørgsmål her, fordi i din anmeldelse af udstillingen, der taler du om sådan en slags tidligere gentleman's agreement, i forhold til, at gallerierne ikke antog kunstnerne, før de debuterede. Hvorfor havde man den?
Jeg tror tidligere, man har haft sådan en idé om, at man også kunne give unge kunstnere tid til at udvikle sig, ligesom finde et udtryk. At man ikke skulle gøre dem til salgsvarer til nogen, der skulle også være personer og alt muligt, før de ligesom havde fået lov til at udvikle deres kunst i stille og roligt og i ro og mag på Kunstakademiet. også jo altså ud fra sådan en tanke om sikkert, at kunstverden er sådan en mærkelig verden med utrolig høje pengebeløb, og samtidig kan du næsten ikke leve af at være kunstner. Det er jo virkelig sådan et underligt, underligt marked, hvor man enormt hurtigt kan falde i værdi, og så pludselig er der nogen, der stiger i værdi, og det er sådan meget ureguleret og uforudsigeligt. Det er ikke ligesom, at der er en eller anden stabil udvikling i produktionen af kunst. Man er ligesom, eller i værdien af kunst, man er ligesom sin egen frit svævende aktie. Og det er ret brutalt, og det kan der også være sådan noget i, at hvis man ligesom ret hurtigt futter de der unge talenter af, altså du ved, du kan jo ligesom kun være det unge, nye, smarte navn i så og så lang tid, så skal du finde noget mere, en mere sikker grund. Og så kunne man også ligesom jo egentlig ret hurtigt få brændt en hel generation af unge kunstnere af ved at hype dem op, og så ligesom se asken ligge der og være forkullet bagefter. Det håber jeg ikke, at det der kommer til at ske endnu, hvor der er mange unge navne, der allerede er etableret, når de tager afgang. Forhåbentlig bliver det bare fine trædesten at bygge en karriere videre på, men man kan jo godt frygte for det her, når folk for hurtigt ligesom skal være deres egne reklamesøjler.
Ja, for man kan sige, kigger man lige sådan bare lidt historisk på det, så var en kunstner som Esben Vejle Kjær for eksempel, eller Maja Malou Lyse fra sidste års afgangsudstilling, de havde jo allerede, faktisk han havde jo allerede store udstillinger i kataloget, før han overhovedet tog afgang. Men det her med, det så har forandret sig, at flere af de unge kunstnere kommer ud på de større gallerier, før de har taget afgang. Altså, hvordan har det ændret sig? Eller hvorfor har det ændret sig, tror du?
Altså, jeg tror, at det handler også om, at den der sult efter det nye, der hvor det rører sig, er blevet sådan forstærket. Jeg tror, at det måske hænger det lidt sammen med noget, der også sker i modebilledet, at ligesom trendcykluserne bliver kortere og kortere, og ting kommer hurtigere og hurtigere igen og bliver umoderne hurtigere og hurtigere. Nok i en sådan generelt lidt accelereret økonomi, og accelereret bevidsthed på alle mulige måder, hvor man hele tiden er på vej videre mod det næste. Det vil i hvert fald være sådan den måske også lidt pessimistiske læsning, men hvis man tænker på for eksempel 90'erne i Storbritannien, hvor man kunne have sådan et helt årti, hvor der var Young British Artists, nogle Sir Lucas og Damien Hirst og alle de der, så var det jo ligesom hippe og happening i virkelig lang tid. Altså, det må man bare sige. Det tidsrum, hvor man kan være det nye og spændende navn, er forkortet. Der kommer simpelthen for hurtigt nogle andre ind for højre. Det har jo sine demokratiserende ligesom, aspekter, at der ikke er nogen, der sidder på tronen i for lang tid, før man begynder at synes, at de ligesom er gammeldags. Det kan også være at gøre sådan kunstverden sådan lidt stresset og ufokuseret og ude af stand til at dvæle og værdisætte det lidt langsommere. Kunst er jo trods alt ikke maskine eller hvad hedder sådan noget samlebåndsarbejde, som handler om bare at spytte nyt ud hele tiden.
Nej, men nu er du så ikke, du er jo ikke kun, hvad hedder det, eller kun. Du anmelder ikke kun kunst, du beskæftiger dig også med litteratur. Den her, altså interessen for debutanterne, altså er den også tydelig i litteraturen?
Ja, det synes jeg helt bestemt, den er. Dels er der også en nem journalistisk vinkling over det, sådan nogle som dig og mig. Vi kan godt lide at sige, her er det nye navn, der bryder igennem lydmuren. Om så det er Amina Elmi eller Glenn Beck, der ligesom sætter en dagsorden og bliver toneangivende ret hurtigt. Det er jo forfriskende at sige, når nu kommer de nye og tager stemmen. Det er der sådan noget, det er simpelthen bare sådan en god fortælling. Der er også masser af debutantlitteraturpriser. Men igen, det er også sådan der er meget, meget opmærksomhed mod de der debutanter. Jeg kan nogle gange tænke sådan, når man er med folks anden og tredje bog, som jo nogle gange er der, hvor man forfiner sin skrivekunst. Altså, det er selvfølgelig individuelt, det er svært ligesom, at sige over et helt felt. Men der er i hvert fald også sådan en dyrkning af den unge, modige mønsterbrødre tit også, der står frem med sit eget udtryk og sin egen sandhed. Som om, at ungdommen er sådan nogle knopskud ud af det blå. Sandheden er jo nok i virkeligheden, at alle står på skuldrene af hinanden, og at nogle gange, når de er midt i 40'erne i stedet for midt i 20'erne, pludselig udvikler et eller andet helt nyt. Men der er sådan nogle markedsmekanismer, tror jeg, som også som på mange måder spiller ind i den måde, vi ligesom forbruger unge kunstnere på. Og opfatter dem som skabere af det nye.
Og det fortalte altså Bodil Skovgaard Nielsen, som er kunst- og litteraturkritiker på Dagbladet Information. Og hvis du synes, det lød lidt som om, at det var AI-generator, som talte ned i en dåse, så havde du helt ret. Den ligger på mig, så nu kan du godt skrue op igen for den gode lyd, fordi her...
Den kom der.
Ja.
Skidt pyt, Chris. I de her dage kan man i biografen opleve Michael Persbrandt i rollen som... Hvad skal vi sige? Idealisten, topdiplomaten, Dag Hammarskjöld. I øvrigt til fantastiske anmeldelser har jeg læst i dag af Persbrandt. Vi er i begyndelsen af 60'erne. Dag Hammarskjöld er svensk topdiplomat. Og her er et klip, hvor han står foran FN's generalforsamling og agerer den globale samvittighed i en verden, som jo er præget af afkolonialisering og, over det afrikanske kontinent.
Well... It is very easy to resign. It is not so easy to stay on. It is very easy to bow down to the wish of a big power. It is another matter to resist. As is well known to all members of this assembly, I have done so before on many occasions and in many directions, and I shall continue my work for those other less fortunate nations who see in this organization their best protection in the present world of ideological conflicts and violent clashes of interest between superpowers.
Ja, en lille bid fra Per Flys film, som også handler om Dag Hammarskjöld, der døde i sit embede som FN's generalsekretær. Hans fly styrtede ned over det daværende Nord-Rhodesia på vej til fredsmæglinger i Kongo.
Ja, og netop Hammarskjölds flystyrt, det har siden skrevet sig ind i en række af sådan, altså nærmest mytologiske uopklarede sager. For hvem gjorde det? Var det bare et ganske almindeligt flystyrt, eller var det snarere oprør i ledtog med vestlige efterretningstjenester og grådige mineselskaber? Og selvom filmen giver sit eget bud på en forklaring, så skal vi nu prøve at finde ind til kernen af, hvad der gør en historisk begivenhed til genstand for en god konspiration, og se nærmere på konspirationsteoriens anatomi. Velkommen til dig, Frederik Strand.
Tak skal du have.
Museumsleder på Politimuseet og en mand, der blandt andet har beskæftiget sig indgående med uopklarede drabssager. Hvis vi nu prøver at dissekere, hvad der gør en historisk begivenhed til en god konspiration, hvad for nogle elementer skal der så være til stede?
Altså først og fremmest, så skal der være nogle løse ender, som har en eller anden form for mystik. Og så skal der være nogen i historien, som måske deltager i efterforskningen, som lader til ikke bare ikke at kunne opklare sagen, men ikke at ville opklare sagen. Altså så er man på vej ind i det, der ligesom er hvad skal man sige, kernen i mange konspirationsteorier.
Den løse ende, hvad kan det være?
Ja, det kan jo måske være for eksempel som
hændelse. Hvem gjorde det?
Ja, hvem gjorde det? Eller hændelsesforløbet i flystyrtet. Ja. Eller hvis vi går herhjem, så kunne det være for eksempel... Hvis vi har set på sådan noget som dobbeltmord Peter Bangs vej, så er det sådan noget som, at vi har aldrig fået opklaret, hvorfor der var stokke lagt på de to lig. Altså, det for eksempel, det er jo, altså, hvis sådan en sag, så opstår der med det samme forskellige former for konspirationsteorier, eller det kan være nogen, der har observeret, som der også gør sig gældende med dobbeltmord Peter Bangs vej, er der i hvert fald nogen, der taler om, nogen, der har observeret politifolk, der står lige nede foran lejligheden, inden drabene finder sted. Altså, så er du med det samme på vej ind i konspirationens væsen, ikke?
Ja, fordi der har jo været desværre masser af uopklarede drab. Der har i hvert fald været en del, som vi ikke længere husker ofrene bag eller for. Men mordet, dobbeltmordet på Peter Bangs vej, det vil på en eller anden måde blive ved med at stå som sådan en ting, vi husker. Og det er selvfølgelig på grund af stokkene.
Det er på grund af stokken og på grund af en masse løse ender, men også fordi sagen bliver kædet sammen med nogle andre store sager. Og det er måske også et element i konspirationsteorierne. Der kommer lige pludselig politik måske ind i sagerne. Ja. I Dortmund, Peter Bangsej, der bliver den kædet sammen med Edderkop-sagen, altså en stor korruptionssag i politiet. Så der er ligesom et element i nogle af de her sager, hvor det bliver kædet sammen. Enten med, at nogle institutioner har forbrudt sig på den ene eller anden måde, eller nogle politiske sammenhænge, eller, som vi ser i Dag Hammarskjöld, stor politik.
Mm. Ja, og hvis vi så prøver at placere den, jeg ved godt, du har ikke set den endnu, men du ved jo godt, hvad den handler om, filmen, fordi vi kender i hvert fald begivenhederne dengang. Hvis vi prøver at placere Dag Hammarskjöld ind i sådan en konspirationsting, hvordan lever den op til det, du nu selv har givet som kriterier?
Det lever godt op til det, kan man sige. Den er vævet ind i en stor politisk konflikt, afkolonisering på det her tidspunkt i 60'erne. Der er en person, generalsekretæren Dag Hammarskjöld, som lægger sig ud med forskellige grupper, magtfulde grupper. Og så er der for eksempel også selve den konflikt, der foregår i lige præcis det område, hvor Dag Hammarskjöld forsøger at etablere en eller anden form for fredelig løsning på en konflikt. Så der er en lang række ting i spil her, som skaber grobund for en konspirationsteori. Og så er der jo også noget som selve flystyrtet. Hvad sker der egentlig? Hvordan kan det lade sig gøre, at det her fly styrter ned med generalsekretæren? Altså, jeg vil faktisk sige, her er kernen til konspirationsteorier.
Ja, hvis jeg så lige kigger ned over min sådan podcastforbrug, så kan jeg se, at jeg har Grim and Mild, som er en amerikansk podcast, der handler om sådan konspirationsteorier. Jeg har My Favorite Murder, der ofte er nede i konspirationsteorien. En af mine favorit danske serier, det var faktisk Dobbeltmordet, som er sådan en DR-produceret i 6 eller 7 afsnit, som handlede om dobbeltmordet på Peter Bangs Vej. Hvorfor bliver vi så draget af de her konspirationsteorier?
Ja, der er mange svar på det.
Jeg er besat.
altså jeg vil sige, et fundamentalt element i det, det er, at vi elsker mystik, og vi elsker, at forklaringerne ikke er simple. Altså det tror jeg faktisk, vi har drevet imod. Der er en sociolog, Max Weber, der taler om, at i den moderne verden, der sker der en form for mystificering af verden. Men jeg tror på mange måder, at mange har det her behov for at mystificere stadigvæk en række ting. Og det ser man blandt andet i konspirationsteorierne. Jeg tror, at der er et element af, at vi også ønsker, at der er denne her mystik. Men så kan der også være reelle forhold. Og ofte er der jo en bund af reelle forhold, der gør, at de her teorier opstår. Der er nogle løse ender på den ene eller den anden måde. Og så er der jo også de her tilfælde her, hvor konspirationsteorierne har absolut en bund af sandhed. Tænk på sådan noget som Watergate. Watergate altså var jo en form for, startede jo næsten som en form for konspiration, men endte jo med direkte at kunne knyttes til præsident Nixon. Og vi kan også sige sådan noget som Scandinavian Star. Det er jo en uopklaret sag, men der er måske også der elementer, altså den store skibskatastrofe, der er også elementer af, at det ikke kun en konspiration, der er formentlig noget reelt, som er foregået, som ligesom er en bund, man kan arbejde videre med. Så overgangen fra konspiration, og så til faktuelle forhold, er jeg til ret flydende, og selvfølgelig også noget af det, der er med til at skabe liv i de her forskellige teorier.
Ja, og nu har Per Fly så lavet den her film om Dag Hammarskjöld, som blandt andet giver en udlægning af, hvad det var, der skete. Men der bliver jo i det hele taget lavet meget kunst og kultur ud af konspirationer eller mysterier og sådan noget. Altså, der er Olivia Nordentoft, der er i gang med at skrive om branden på Scandinavian Star, som du lige nævnte. Altså, hvad skal der, altså det er jo klart nok, at det er godt fiktionsstof. Det kan vi jo godt regne ud. Men skal det også på en eller anden måde tale ind i en større samfundsudvikling eller pege nogle andre steder hen, end bare at være et uopklaret mysterium?
Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg tror, at den store konspirationsteori peger ud mod noget andet. Peger ud mod en større samfundsomvæltninger eller større brud fra myndighedernes side, altså en form for myndighedskritik. Det vil sige, at det gør hovedparten af de store konspirationsteorier. Og det er jo også det, der er fundamentet for, at de her forskellige sager konspirationsteorier, de også har det her litterære og filmiske potentiale.
Mm. Og altid har haft det?
Ja, det vil jeg for så vidt sige, at konspirationsteorier går langt tilbage i historien. Der er måske et element af, at konspirationsteorier har fået et bredere fundament i dag, i kraft af, at vi har fået de sociale medier og den slags ting, men det er noget, der har været til stede igennem, jeg vil sige, århundreder.
Ja.
Men jeg tænkte bare på, er der perioder, hvor der er større anledning til konspirationsteorier? Altså, lad os sige for eksempel under den kolde krig, nu gætter jeg bare helt vildt, men altså, er der sådan perioder, hvor der er mere grobund?
Ja, det vil jeg sige. Perioder med politisk ustabilitet, der ser vi konspirationsteorier. Altså tænk på sådan noget som nazismens epoke. Der var der jo masser af konspirationsteorier omkring, at jøderne stod bag det hele, og Sirens Vises protokoller. Altså det var en stor konspiration for at styre Tyskland i ulykke. Det er jo en klassisk konspirationsteori. Og så ser vi de her andre konspirationsteorier dukke op i forbindelse med den kolde krig. Og så i dag ser vi også masser af konspirationsteorier, QAnon og så videre, som præger den politiske debat i USA. Og det er jo også en periode, hvor der er tumult og modsætninger i for eksempel det amerikanske politiske system i dag. Ikke?
Mm. Jo, fordi vi har en periode nu, hvor der er mange, altså, mange vilde konspirationer derude. Og på den ene side, som man kan sige, konspirationer nogle gange, så har de jo på en eller anden måde et afsæt i en virkelighed. Altså, mordet på JFK forstår man jo også godt, at det var ligesom blevet til en konspiration. Og så er der det andet, hvor jeg sådan tænker sådan, jorden er flad. Hvorfor hopper man derover nogle gange? Hvorfor er der nogen, der bliver tiltrukket til den?
Præcis, ja. Eller var det Bush, der etablerede 9-11? Eller, altså sådan nogle ting, som på ingen måde har noget hold i virkeligheden. Og har amerikanerne overhovedet været på månen og sådan noget?
Eller Hillary Clinton en øjle?
Præcis. Altså, alle den slags ting. Og der kan man sige, at i nogle tilfælde er det måske også politisk opportunt at udkaste denne her slags ting her. For eksempel med Hillary eller Bush eller hvad ved jeg. Der kan være en agenda, som ingen hold har i virkeligheden, som man spiller på. Og så kan der måske være, jorden er flad. hvilket nogen jo for så vidt er tilhænger af, og det at udkaste forskellige konspirationsteorier, det kan jo være sådan et eller andet med, at det kan, for dem forekommer det mystisk, at jorden er rund, og de er i høj grad overbevist om det, og så opbygger man denne her konspirationsteori, selvfølgelig primært på baggrund af uvidenhed. Så uvidenhed er på en eller anden måde også et element i konspirationsteorierne, som man kan bygge videre på. Så der er mange forskelligartede elementer i konspirationsteorierne, og det er jo slet ikke altid, at der er en bund i virkeligheden.
Nej. Nå, og nu siger du selv, at det kan bruges som politisk redskab, og bliver det. Og det kan man vel også godt se, fordi nu er det jo også blevet noget, man kan beskylde hinandens holdninger for at være. Altså man bruger det som konspirationsteorier som et stempel.
Ja, altså det er jo ligesom en anden side af det, fordi det er nemt at køre folk ud på et sidespor ved at erklære, at der er tale om en konspirationsteori.
Fordi hvad siger det?
Jamen det siger, netop, at det er fri fantasi. Og det kan man jo sige, for eksempel hvis man ser på Watergate, jamen til at begynde med, blev det jo omtalt som konspirationer, som fri fantasi, noget der ikke havde hold i virkeligheden. Men det havde det. Så på den måde, så kan man sige, at i nogle tilfælde, så bruger man også selve begrebet konspirationsteori til at stemple andre. Altså ja. det er der ingen tvivl om.
Til simpelthen at skyde deres argumenter ned?
Du kan simpelthen lukke en hel diskussion ned ved at sige, at det er bare en konspirationsteori. Ja. Og det bruges jo faktisk ganske ofte i nogle sammenhænge, hvor folk bare ligesom ønsker at fjerne for eksempel en politisk modstander eller eventuelt en kritiker. Så er det jo forholdsvis tit, lad os sige, i den internationale debat. Jeg tror for eksempel, hvis man ser på noget af, hvad Putin siger, så vil han ofte referere til, at det er de andres konspirationsteorier, det er vestens konspirationsteorier omkring det ene og det andet. Så det er jo tit politisk opportunt at referere til de andre som konspirationsteoretikere.
Og nu har vi jo nævnt nogle sager eller begivenheder. Vi har jo slet ikke nævnt den helt oplagte, når vi nu er i Sverige med Dag Hammarskjöld, nemlig mordet på Olof Palme.
Ja, altså, der har været mange teorier, og der har givetvis også været mange konspirationsteorier inden for den sag. Men igen kan man sige her, her er der jo en bund i virkeligheden. Altså det på mange måder utroligt, at Palme blev skudt på den måde, som han blev skudt på åben gade, uden der var nogen form for sikkerhed. Men det er jo ligesom i Sverige den sag, som er sagen over alle, og hvor der har været flest teorier. Ikke nødvendigvis altid konspirationsteorier, men også konspirationsteorier.
Mm. Ja. Hvis man så er glad for sociale medier, så ved man også, at man er sjældent mere end sådan 2-3 klik eller likes væk fra en god konspirationsteori på Twitter for eksempel. Men hvad kan man sige om, altså sådan, hvem der dyrker konspirationsteorier, og hvor de florerer bedst henne? Hvor har de bedst vilkår?
Altså jeg vil våge den påstand, at vi alle til en vis grad dyrker konspirationsteorier. Altså vi er alle på et eller andet niveau, tror jeg, tiltrukket af det.
Det tror jeg, du har ret i.
Selv dig, Karen.
Jamen, der er jo på mange niveauer, kan nu vide om...
Jamen, præcis. Altså, det er det hele tiden. Kunne det ikke være? Er det virkelig så enkelt? Altså, det tror jeg ligger i os alle. Så alle er tiltrukket af konspirationsteorier. Men der er jo grupper, som ligesom dyrker konspirationsteorier, og de findes, og de findes rundt omkring forskellige steder. De findes blandt andet i Danmark, findes de blandt andet, hvis vi ser på sådan noget som dobbeltmord på Peter Bangs Vej, der er der helt klart grupper, som dyrker teorier inden for den sag, som jeg vil karakterisere som meget utrerede konspirationsteorier. Så der findes altså sådanne forer, også i Danmark, som decideret dyrkerne. Det er der ingen tvivl om. Men vi er alle i et eller andet omfang tiltrukket af konspirationsteorier, vil jeg sige.
Du er også Chris Pedersen.
Ja, ja, ja.
Tak skal du have, Frederik Strand.
Selv tak.
Museumsleder på Politimuseet, og Dag Hammarskjöld, filmen af Per Fly, kan ses, tror jeg, over hele landet premiere i dag. Og så skal vi til en efterhånden meget, 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 meget lang saga om København, måske Danmarks mest bemærkelsesværdige biografbygning. Den fortsætter nemlig sagen om den her i eftermiddag med et kapitel, der kan vise sig at blive afgørende for hele Paladsbiografens fremtid. Fordi på et møde i Københavns borgerrepræsentation her kl. 17.30 skal politikerne tage stilling til bygningens fremtid. Dagsordenen er at godkende sagens såkaldte startredegørelse, og det kan potentielt ende med at blive første skridt i nedrivningen, det skriver Politikken.
Så det her centrale spørgsmål rumster videre, skal palads rives ned eller blive stående? Det er en diskussion, der vækker mange følelser og derfor skaber hissig debat, siden kunstneren Poul Gernes gav biografen sine kendte lyserøde, violette, grønne, gullige og blå pastelfarver i 1989. Der har bygningen stukket ud som et vartegn her midt i hovedstaden. Nogle elsker den, blandt andet mig. Andre elsker at have den.
Ja, må ikke. Poul Gernes var selv, som både maler, grafiker, billedhugger og aktionskunstner, meget optaget af folkelig kunst, og af, at han ville tilføre byen sådan de der farverige idéer som sådan en decideret samfundsmission. Det fortæller han om her i et klip i en radioudsendelse fra 1989. Og journalisten præsenterer nemlig Gernes for den kritik, der lød dengang, også dengang, af bygningens meget bemærkelsesværdige karakter.
Der er jo dem, der mener, at det ikke er alt for god en idé, sådan at man piller nogle enkelte huse ud og giver dem en knaldfarve, og så står resten i brun lærbesteg.
Ja, ja. Jo, det har jeg også godt hørt, ikke? Og jeg ved ikke, om jeg piller et enkelt hus ud. Ikke? Og jeg tror ikke, hele byen skal male sådan der, ikke? Men jeg tror, det var min pligt, da jeg fik lejlighed til det, og så virkelig lave en farvepragtig ting sådan midt i byen. Det har jeg bestræbt mig på i hvert fald, og det er muligvis også lykkedes. Ikke? Og jeg tror, hvis jeg kan gøre noget for det, så kommer der flere. Når nede i Ingerslevsgade, der er der en anden af mine studerende, som har farvesat et hus, og det bliver jo meget smukt. Og det falder lidt ud af rækken, som byplanarkitekterne siger. Men hvad gør det? Altså sådan, når rækken er smadrekedelig, så gør det jo ikke noget, der er et, der ikke er smadrekedelig. Det her er en samfundsmission, som stræber efter at give miljøer anstændighed. Vi udfører også fabrikker og butikker private hjem, alt muligt.
Altså, du er ikke et øjeblik i tvivl om din egen mission?
Ikke spor, ikke det mindste. Det kan være at tage fejl, men jeg, og jeg ikke dur til noget som helst. Men jeg brager afsted just med det her i selvstændige overbevisninger om, at sådan skal det være, og det går derudad.
Sagde altså Poul Gernes, og i 35 år har paladset nu stået midt i København med alle sine Gernes pasteller. Og måske er det snart slut, fordi det er ejerne selv, Nordisk Filmbiografer, der har foreslået en nedrivning. Det gjorde de faktisk allerede tilbage i 2017, for at erstatte palads med en helt ny bygning, tegnet af Bjarke Ingels. Man kan ikke drive moderne biograf i de lokaler, der står nu, mente Nordisk Film. Men det første forslag blev droppet. Flere andre løsninger har siden været diskuteret, og politisk kredser man sig nu om forslaget, der går under navnet Klassisk Palads. Og det er et forslag, der indebærer, at man næsten nedriver hele palads, som vi kender det i dag, opfører et nyt højhus, hvoraf den nederste etage så skal spejle den nuværende paladsbiograf med inspiration, både sådan arkitektonisk og farvemæssigt af Poul Gernes.
Ulrikke Gernes, hun er formand for Gernesfonden, som den hedder i daglig tale, fordi egentlig så hedder den Clara Karolines Fond, stiftet af Åse og Poul Gernes. Og det er en fond, der tager sig af Poul Gernes' arv. Ulrikke Gernes siger sådan her til Politikken. Vi går ind for bevarelsen af palads, det har vi hele tiden gjort, men skal den rives ned, er vi gået ind i en dialog, som handler om maksimal kunstnerisk bevarelse og integrering af den nye bygningskrop med Gernes' værk. Eksempelvis ved at bevare paladsfarverne. Og videre. Når jeg ser bygningen, tænker jeg, at den altid skal være der, ligesom det lille havfrueskal og Thorvaldsens Museum og Rundetårn. I dag, hvor Børsen er brændt, kan vi mærke, hvor stort et tab det er, når en af byens ikoniske bygninger de går tabt.
Så har Ulrika Gernes sagt i dag til Politikken. Den 11. marts var startredegørelsen til afstemning i Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune, og her så det ud til, at der er flertal for at godkende et nybyggeri, men Alternativet sendte forslaget tilbage til borgerrepræsentationen, som altså, nu er vi tilbage til redegørelsen, som altså holder et møde i eftermiddag kl. 17.30, og det kan vise sig at være skæbnesvangert for paladsbiograf. Og så skal vi til koldkrigsdagbøger, sovjetiske agenter og et retsdrama, der trækker tråde til en ransagning for mere end 43 år siden. I dag er der blevet sat punktum i sagen om forfatter Arne Herløv Petersens beslaglagte og senere kopierede dagbøger fra den kolde krig.
Højesteret har vurderet, at Arne Herløv Petersen ikke har krav på udlevering eller destruktion af de her arkiverede dagbogskopier. Om lidt der taler vi dommen igennem med Ulrik Dahlin, journalist på Dagbladet Information, som har fulgt sagen tæt. Men først må vi lige for at forstå sagen skrue tiden tilbage til 1981, en tid, som endnu stod i den kolde krigstegn. Forfatter Arne Herløv Petersen havde nogle lidt mistænksomme venner, efterretningsfolk fra den sovjetiske ambassade i København. De her venskaber ledte til aflytninger af Herløv Petersens telefoner hjem, som så ledte til en sigtelse og en ransagelse af hans bolig. Ulovlig forbindelse med en fremmed efterretningstjeneste lød anklagen paragraf 108, som senere frafaldt.
Jeg ved ikke, om de var mistænksomme, men jeg tror, de var mistænkelige.
Mistænkelige?
Ja, vennerne der. I hvert fald, hvad DR var på pletten dengang i 1981, hvor boligen blev renset, Arne Herløv Petersens bolig. Det var det første kapitel i den her 43 år lange historie om dagbøgerne. Og det er, skal vi da ikke høre nu, Tango Jalousi overhovedet. Vi skal høre Arne Herløv Petersen. Det kommer her.
Arne Herløv Petersen og Ingergård Knudsen protesterede over beslaglæggelsen af kursusdeltagerlister fra et DKP-kursus i Sovjetunionen. Disse blev tilbageleveret med det samme. Derimod godtog retten ikke Arne Herløv Petersens protester mod beslaglæggelse af dagbøger og lommebøger. Disse har politiet altså fortsat.
Og de her dagbøger blev afleveret tilbage efter tiltalefrafaldet i 1982. Men i 2009 så gik det op for forfatteren, at PET havde gemt kopier af dagbøgerne. Og siden da har Arne Herløv Petersen i samarbejde med Dansk Forfatterforening forsøgt at få dem udleveret, først fra politiets efterretningstjeneste og siden fra Rigsarkivet. Han mener nemlig, at der er tale på brud på hans ret til privatliv. Højesteret har så i dag vurderet, at der rent faktisk er tale om indgreb i hans ret til privatliv, men at indgrebet var proportionelt. Og det må du fortælle os noget mere om, Ulrik Dahlin, journalist på Dagbladet Information, og en af dem, der har fulgt meget med i den her sag. Velkommen.
Ja, tak skal du have.
Hvad betyder det, at indgrebet var proportionelt?
Ja, det betyder, at de fem højesteretsdommere med højesteretspræsidenten i spidsen, de har foretaget en afvejning. I det ene lod har de lagt hensynet til Anna Herlev Petersens privatliv, og i den anden vægtskål har de så lagt hensynet til, at Rigsarkivet, at det er, de står for at opbevare og formidle, som dommerne skriver, den danske kulturarv. Og man opfatter altså, at fremtidige generationer skal kunne akkundiggøre sig i, hvad der lå i denne her politiaktion mod Arne Herlev Petersen tilbage fra november 1981. Men det er først fra år 2085, at den der dagbøgerne vil blive tilgængelige for offentligheden. Indtil da vil det kræve en dispensation fra Rigsarkivet, og den er så givet to gange, dels til forskere fra DIS og dels til professor Bent Jensens Koldkrigscenter. Og de kan så, eller de har så haft adgang til de her dagbøger. Mm. Men hvis man skal se... Nå, ja.
Nej, kom her.
Ja, når hvis man skal se noget, så kan man sige, at Arne Herlev Petersen er blevet hældt ned og brættet godt og grundigt af Højesteret. Da sagen var for landsretten sidste år, der var landsdommerne, de havde den opfattelse, at der var sket en krænkelse, men da, hvad hedder det, landsdommerne ikke havde adgang til alle dagbogssider, så kunne de ikke afgøre, hvilke sider i dagbogen, som det ville være relevant at destruere, og hvilke sider i dagbogen, som det ville være relevant at gemme for eftertidens forskere. Og højesteretsdommerne har heller ikke haft adgang til dagbogen, men de har ikke, altså de udtrykker i hvert fald intet sted i dommen de samme betænkeligheder, som landsdommerne gjorde.
Hvad lægger du i det?
Ja, at de fem højesteretsdommere, at de er ret sikre i deres sag. Altså, det er et proportionalt indgreb, det som der er sket fra PET's og Rigsarkivets side. Og alle Arne Herlev Petersens bekymringer om hans privatliv, dem kan han sådan set gemme godt og grundigt væk. De har ingen betydning, eller de har betydning, men de har ikke nær så stor betydning som hensynet til fremtidens historikere.
Nej. Er der foregået en krænkelse af Herlev Petersens ophavsret til dagsbøgerne?
Der mener, dommerne, at det er kun en meget bagatellagtig værkudnyttelse, der er tale om. Altså ved, at det kun er udlånt et par gange. Så nej, de synes ikke, at der er en krænkelse af hans ophavsret. Mm. Så man kan sige, at han er sådan set tabt både altså på begge planer, både i forhold til hans ret til privatliv og i forhold til hans ophavsret.
Og du har jo fulgt den her sag, Ulrik Dahlin. Hvad synes du, er det principielle i den her sag, som Dansk Forfatterforening jo altså har valgt at støtte Arne Herlev Petersen i?
Jamen, det er jo afvejningen mellem. På den ene side, så kan vi godt forstå, hvorfor at et hvert menneske, også Arne Herlev Petersen, har ret til privatliv, og det ikke tilkommer andre at kigge i hans private optegnelser om, ja, hvad han nu måtte have skrevet om sig selv og mennesker, han har kendt og mødt. På den anden side er det også interessant for efterkrigstiden at vide, hvad var der skete under den kolde krig. Altså, hvad benyttede Sovjetunionen sig af, også i forhold til personer her i Danmark. Så det er jo, på den ene side og på den anden side, og der placerer Højesteret sig altså meget, meget tydeligt på den anden side. Det vil sige, det er hensynet til historien, som gør, at hans ophavsret og hans hensyn til privatliv må vige.
Men altså, vi har jo selv lige nævnt det, altså man kan, alle og enhver kan se dem, men først fra 2085. Altså,
ja, nu det er jo så ikke nogen af os, der er med her i dag.
Jeg melder mig frivilligt til ikke at være den, der stiller op. Men du nævner selv, at det er nogle enkelte forskere, og så Bent Jensens Koldkrigsmuseum, der har haft adgang til det. Så kan man ikke også diskutere, i hvor høj grad hans privatliv er krænket?
Jo, det er så det, altså Højesteret, jeg ved ikke, om de diskuterer det, men de siger, at det er bare bagatellagtigt. Altså, hans ophavsret er kun krænket, altså ganske beskedent, må man forstå det, ikke? En anden interessant detalje fra højesteretsdommen, som jeg ikke erindrer fra landsretsrammen, det er, at som I selv var inde på i oplægget, så fik Arne Herløv Petersen sine originale dagbøger tilbage i 1982, da der blev lavet tiltalefrafald. Men dommerne siger, at det var i medfør af retsplejeloven, men de kopier, som efterretningstjenesten havde taget inden da, de var jo ikke beslaglagt, så de var ikke omfattet af retsplejelovens bestemmelser. Det synes jeg, sådan, det er sådan en lidt kvik finte, synes jeg.
Det må man sige.
Fordi for Arne Herløv Petersen, må man sige, det kommer ud på et, om det er den originale dagbog, eller det bare er en kopi. Han er ikke interesseret i, at andre skal kunne snage i hans privatliv. Og det kan man som borger godt forstå. Men omvendt må jeg selv sige, at som borger kan jeg også godt forstå, at der er et hensyn til fremtiden. Det fremgik jo for eksempel af PET-kommissionen i 2009, at PET havde kasseret, eller altså ødelagt, alt hvad de havde af optegnelser om tidligere statsminister Anker Jørgensen. Og det var jo selvfølgelig meget betænksomt af dem, men det havde da været interessant for fremtidens historikere at vide, hvordan og hvorledes at PET så på Anker Jørgensen. Han var jo, før han blev statsminister, en venstreorienteret fagforeningsformand.
Og Ulrik Dahlin, nu er der så faldet en højesteretsdom, og man kan forestille sig, at Herløv Petersen og Dansk Forfatterforening, de nok ikke er tilfredse. Hvad er deres muligheder nu?
Ja, altså i og med, at de nationale retsmuligheder er udtømt, så er der en mulighed for, at man kan forsøge at få sagen for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Men det er en meget langvarig og det er en meget ressourcekrævende proces, og den kræver først og fremmest, at Arne Herløv Petersen, som i dag er 81 år, at han også er i live. Så det er en sag, kan godt vare 6-7 år. Og det, hvis han så undervejs afgår ved døden, ja, så bortfalder sagen automatisk. Ja. Og det har Arne Herløv Petersen i hvert fald i forskellige sammenhænge mig bekendt også ligesom gjort et, jeg vil ikke sige et nummer ud af, men han har overvejet, om det er det, man spekulerer i. Altså, at han bare skal stille træskoven, og så går vi videre. Mm. Altså, vi andre, ikke ham.
Nej, lige præcis. Tak skal du have, Ulrik Dahlin.
Yep.
Journalist på Dagbladet Information, og en af dem, der har fulgt den her sag meget nøje. Så er kulturen slut, ikke bare for i dag, men for denne uge.
Ja, og i studiet af var Karen Sækker og mig, Chris Pedersen. Og dagens producer, det var Kasper Trane Dyrholm. Og lige om et øjeblik, der er et radioavisen. I må have en rigtig god aften alle sammen.